21. decembar 2019. Održana druga prezentacija projekta Medijska mapa Vojvodine. U prostorijama Društva novinara Vojvodine u Novom Sadu održana je druga prezentacija Medijske mape Vojvodine, na kojoj su prezentovani podaci o svim medijima koji deluju na teritorijama opština Bačka Palanka, Bač, Vrbas i Bečej. Inače, Medijska mapa Vojvodine osmišljena je kao projekat podržan od Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, a koja bi prikupila sve informacije o elektronskim i štampanim medijima i internet portalima registrovanim kao mediji koji deluju na području autonomne pokrajine Vojvodine. U prvom projektnom ciklusu prikupljeni su podaci o medijima iz opština Južnobačkog okruga, pa je osim navedenih opština u prethodnom periodu sačinjen registar medija za opštine Žabalj, Bački Petrovac i Novi Sad. Nosioci projekta su Petar Kočić i profesorka doktorka Biljana Ratković-Njegovan. Na današnjoj prezentaciji učestvovali su i studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa modula Industrijski marketing i inženjerstvo medija, koji su uzeli aktivno učešće u diskusiji o stanju medija u navedenim opštinama.